Obwohl ich wie Achim auch
Παρότι και εγώ, όπως και ο Άχιμ, εκπροσωπώ την Ελλάδα, θα ήθελα να πω ότι θα μιλήσω στα γερμανικά. Είμαι μισή Ελληνίδα, μισή Γερμανίδα και μου είναι πιο εύκολο να μιλήσω στα γερμανικά. Σας ζητώ συγγνώμη από τους Ελληνίδες εκροατές που τους αναγκάζουμε έτσι να ακούν συνέχεια την μετάφραση σε όλο αυτό το πάνελ. Ονομάζομαι Σαλίνια Στρούξ. Και είμαι επίσης στο δίκτυο υποστήριξη και αλληλεγγύη προσφύγων και μεταναστών, όπως και ο Άχιμ. Και εκτός αυτού είμαι και τμήμα του δικτύου Welcome to Europe. Και επίσης συνδεόμαστε με το δίκτυο InfoMobile, το οποίο βλέπετε και στο βάθος, στον τοίχο, στη διαφάνεια. Αρχικά λοιπόν θα ήθελα να εξηγήσω τι είναι το InfoMobile και μετά να θέσω μερικά σημαντικά ερωτήματα τα οποία προέκυψαν μέσα από την εργασία μας και έχουν να κάνουν με το αντιρατσιστικό έργο. Και τέλος θα ήθελα να δώσω κάποιες εικόνες από την καθημερινότητά μας με το InfoMobile από τον κόσμο των μεταναστών στην Ελλάδα. Και ίσως έτσι με αυτόν τον τρόπο για να συζητήσουμε και για θέματα ή να θίξουμε θέματα τα οποία δεν συζητήσαμε ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Το InfoMobile λοιπόν είναι ένα project αντιφασιστικό με έναν ακτιβισμό από την βάση. Θα το γνωρίζετε ίσως από τη Λέσβο το 2009 με τον No Border, με την οργάνωση No Border, όπου εκεί στην Μυτιλίνη έχουμε πλέον ένα μέρος που μπορούν να απευθύνονται οι πρόσφυγες που φτάνουν στην Μυτιλίνη. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Άλλαξαν κάποια πράγματα εκεί. Είχαμε κάποιους καρπούς και αποφασίσαμε ότι θα συνεχίσουμε αυτό το project και με αυτόν τον τρόπο προέκυψε αυτό που ονομάζουμε InfoMobile, δηλαδή κάποιες μετακινούμενες πληροφορίες. Συνεργαζόμαστε με το δίκτυο Welcome to Europe Info. Σας δείχνω τώρα μία εικόνα από τη Λέσβο το 2009. Και αυτό που βλέπετε πίσω είναι το Παγανίνι που έχει κλείσει, το στρατόπεδο κράτησης στην Λέσβο. Εδώ τώρα και πάλι για το Welcome to Europe. Είναι μια σελίδα όπου δίνουμε πληροφορίες για πρόσφυγες και μετανάστες σε τέσσερις γλώσσες, για τις διάφορες συνθήκες, τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και τις γειτονικές χώρες, για επαφές που μπορούν να έχουν σε αυτές τις χώρες. Αυτό το έχουμε σχεδιάσει για ανθρώπους που πάνε, που ετοιμάζονται να φύγουν, ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν τόσο για την καινούργια χώρα ή ακόμη και για να αποφασίσουν που θα πάνε. Εδώ τώρα συγκεκριμένα, ίσως δεν το βλέπουμε πάρα πολύ καλά, πρόκειται όντως για ένα λεωφορείο. Έχει διάφορους ακτιβιστές μέσα από διάφορες χώρες, κυρίως όμως από την Ελλάδα και τη Γερμανία, που με αυτό το λεωφορείο επισκέφτονται διάφορες χώρες διέλευσης μεταναστών και προσφύγων στην Τουρκία, στα νησιά του Αιγαίου, Αθήνα, Πάτρα, Ιγουμενίτσα. Είναι λοιπόν ένα κινητό ενημερωτικό όχημα που μεταφέρει πληροφορίες και σε έντυπη μορφή, τόσο για την κατάσταση, και επίσης από την άλλη πλευρά δίνει και προς τα έξω πληροφορίες για το τι συμβαίνει στα διάφορα μέρη τα οποία επισκέπτεται. Δεν έχω πάρα πολλά τέτοια φυλάδια μαζί μου, ωστόσο έχω κάποια και μπορείτε να τα δείτε μετά αν θέλετε. Και μετά από αυτές τις επαφές και τις εμπειρίες του InfoMobile δημιουργήθηκαν άλλα προγράμματα. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα για τους νεκρούς, αυτούς όσους πεθαίνουν στα σύνορα των διαφόρων χωρών. Επίσης, ακόμη ένα πρόγραμμα με το οποίο θέλουμε να υποστηρίξουμε τις ευαίσθητες ομάδες και να ενισχύσουμε την αίσθηση της αλληλεγγύης. Μερικά ερωτήματα τα οποία είναι σημαντικά για εμάς. Αρχικά, τίθεται το ερώτημα κατά πόσον το πολιτικό έργο κατά πόσο μπορούμε να διαχωρίσουμε το πολιτικό έργο από την αλληλεγγύη, από ζητήματα αλληλεγγύης. Πιστεύουμε ότι πολλά πράγματα δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε. Όταν έχουμε ανθρώπους που πεινούν, έχουμε ανθρώπους που είναι ευαίσθητοι, που κοιμούνται έξω, και αυτό που χρειαζόμαστε και που αποφασίσαμε να κάνουμε εμείς είναι ότι ένα κομμάτι του πολιτικού αγώνα μας θα είναι ο αγώνας για τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων, για να μπορέσουν να έχουν φαγητό, να έχουν έναν υπνόσακο, να έχουν ρούχα. Και όλο αυτό το συνδυάσαμε και μεταξύ μας. Ένα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, χαμηλό επίπεδο, σας είπα, είμαστε ένας ακτιβισμός από τη βάση. Μπορούμε λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν ξέρουμε ότι η γενικότερη κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα είναι τόσο άσχημη. Επίσης, έχουμε πρόσβαση στα κεντρικά μας στην Αθήνα. Ο Αχ μίλησε για τους διάφορους αγώνες που κάνουμε. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν είναι η κανονική περίπτωση. Χτες αυτά που είδαμε, επισκεφτήκαμε χτες δηλαδή τα δύο κέντρα, θέλω να σας πω, ήταν η εξαίρεση. Κανονικά δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτά εδώ τα κέντρα. Είναι πολύ δύσκολο ακόμα και για μη κυβερνητικές οργανώσεις και για δικηγόρους να έχουν πρόσβαση στα κέντρα αυτά, και έτσι οι επισκέψεις με αποστολές και ειδικά του εξωτερικού είναι πραγματικά η εξαίρεση, είναι η μόνη δυνατότητα να μπουν μέσα εκεί τόσο ακτιβιστές όσο και δημοσιογράφοι. Ναι, ο Άχιμ έχει σχεδόν πάντα πρόσβαση. Η ΥΠΑΤΗ αρμοστία έχει πάντα πρόσβαση. Έχουν όμως ένα διαφορετικό ρόλο, και έτσι εκείνοι δεν μεταφέρουν τις πληροφορίες που παίρνουν από εκεί μέσα προς τα έξω. Το σημαντικό είναι να δούμε ποιοι είναι οι αγώνες στις διάφορα στρατόπεδα κράτησης, τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Για παράδειγμα τώρα στην Κόρινθο, στην Κομωτινή. Αλλά αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι αυτή είναι η εξαίρεση. Οι περισσότεροι αυτοί αγώνες που είναι αγώνες που συμβαίνουν καθημερινά, αποφασίζουν οι συλληφθέντες να διαμαρτυρηθούν, να κάνουν απεργία πείνας για να μπορέσουν να αγωνιστούν για την ελευθερία τους, και τις περισσότερες φορές δεν μαθαίνουμε τίποτα για όλα αυτά που γίνονται. Και αυτός που είναι ο κανόνας και που ήδη ακούσαμε είναι ότι τις περισσότερες φορές ότι κατηγορούνται συγκεκριμένες ομάδες που κρατούνται σε αυτά τα κέντρα για διάφορα ποινικά αδικήματα και εξαφανίζονται τελικά σε κάποιες φυλακές. Γι' αυτό το σημαντικό είναι να υπάρχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα θέματα, πρόσβαση στο θέμα της απέλασης. Ποιος είναι αυτός που απελάβνε, τι συμβαίνει ακριβώς στα σύνορα. Υπάρχουν pushbacks, δηλαδή συμβαίνει αυτό σήμερα. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν έχουμε πρόσβαση. Το ζήτημα λοιπόν της πρόσβασης είναι ένα κεντρικό θέμα. Ένα ακόμη θέμα για μας είναι η κίνδυνη και η προστασία των ακτιβιστών και ακτιβιστριών. Δυστυχώς έχουμε αυτή τη στιγμή μια κατάσταση στην Ελλάδα όπου οι ακτιβιστές δεν κινδυνεύουν μόνο από τις φασιστικές επιθέσεις αλλά και από το ίδιο το κράτος, από θέματα καταστολής. Έχουμε ακτιβιστές οι οποίοι κατηγορούνται, μηνύονται, δικάζονται για το έργο της αλληλεγγύης που κάνουν, συλλαμβάνονται επίσης, για παράδειγμα με τις συλλήψεις της Αντίφα βασανίζονται μέχρι και αυτού. Και αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή για τους ενεργούς αυτούς πολίτες ή τους ακτιβιστές στην Ελλάδα. Και ίσως το τελευταίο ερώτημα που θεωρώ ουσιαστικό και για εμάς και για αυτό το σεμινάριο. Αν θέλουμε να αγωνιστούμε διεθνικά, αν θέλουμε να ανταλλάξουμε εμπειρίες, πώς θα μπορέσουμε να δούμε ποιες είναι οι καταστάσεις από τις οποίες ξεκινάει ο καθένας μας και να βρούμε μια κοινή πλατφόρμα όλοι μεταξύ μας για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Πώς μπορούμε να αγωνιστούμε λοιπόν μαζί από κοινού όταν προερχόμαστε και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται ακόμη και σε ένα μικρό project ως το δικό μας, όπου συμμετέχουν άνθρωποι από διαφορετικές χώρες που είναι σε διαφορετικές καταστάσεις και εκεί είναι που πρέπει να βρούμε και τους διάφορους δρόμους, διάφορους τρόπους για να τα αντιμετωπίσουμε. Και το σημαντικό φυσικά είναι να μπορέσουμε να έχουμε μια αλληλεγγύη σε αυτή την ομάδα και να μπορέσουμε να σκεφτούμε για τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ μας.
Yeah, das ist jetzt der Effekt. Das ist jetzt...
Αυτό βλέπετε, τώρα έχουμε μια αλλαγή θέματος. Θα ήθελα να σας δείξω μερικές μεμονωμένες ιστορίες από τα διάφορα ταξίδια και τις συναντήσεις που είχαμε με το InfoMobile. Αρχικά μια συνάντηση στον Εύρο 2010, συνεχίστηκε μέχρι το 2011, σε ένα μέρος κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Εκεί πεθαίνουν άνθρωποι κάθε χρόνο στην προσπάθειά τους να περάσουν τα σύνορα και εμείς βλέπουμε μόνο, εμείς έχουμε στοιχεία μόνο για τα πτώματα που έχουν βρεθεί στην ελληνική πλευρά. Υπάρχει δηλαδή ένα μεγάλο άγνωστο νούμερο που θα ήταν και οι υπόλοιποι νεκροί από την πλευρά της Τουρκίας. Το καλοκαίρι του 2010 πήγαμε στο Τεχέρα, όπου έχουμε μια γυναίκα με τρία μικρά παιδιά που είχε φτάσει από τον Εύρο, η οποία άρχισε να κλαίει και να μου λέει ότι έχασε τον άντρα της και ότι την τελευταία φορά που είδα τον άντρα μου ήταν όταν τον παρέσυρε το νερό. Τα μάτια του ήταν κλειστά και τα παιδιά μας κρέμονταν από τους ώμους τους, οι τσάντα των παιδιών μάλλον κρέμονταν από τους ώμους τους. Υπήρχε μόνο μία βάρκα που μπορούσε να μεταφέρει, να σώσει ανθρώπους και μετέφερε τα παιδιά, όλοι οι άλλοι πέρασαν με τα πόδια το ποτάμι. Σχημάτισαν μια λυσίδα και κρατιόντουσαν από το χέρι. Σιγά σιγά άρχισαν να εξαφανίζονται κάποια κεφάλια από αυτή την αλυσίδα και να εξαφανίζονται κάτω από το νερό. Η αλυσίδα έσπασε και ακούγονταν φωνές που ζητούσαν βοήθεια. Βρέθηκαν 14 πτώματα στην ελληνική πλευρά που δεν μπορούσαν να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους. Η Τεχέρα ζει στο μεταξύ στην Γερμανία και θα ήθελε ακόμη και περιμένει ακόμη να μάθει τι ακριβώς συνέβη με τον άντρα της. Εδώ βλέπετε μία πινακίδα του νεκροταφείου για μετανάστες και μετανάστριες στην περιοχή του Εύρου. Γράφει νεκροταφείο λαθρομεταναστών και δημιουργήσαμε, όπως καταλαβαίνετε, προσπαθήσαμε να κοινοποιήσουμε, να δημοσιοποιήσουμε αυτό το νεκροταφείο, το οποίο είναι κάτι πολύ αμφισβητούμενο, νεκροταφείο λαθρομεταναστών. Βλέπετε, αυτό είναι το νεκροταφείο. Και αυτή είναι η Ταχέρα, η οποία κρατάει στο χέρι της μια φωτογραφία που φτιάξαμε ως μνημείο για τους νεκρούς στα σύνορα, όπου βρίσκεται στο μνημείο αυτό και το όνομα του άντρα της. Έχουν περάσει από τότε 1,5 χρόνια. Αυτός είναι ο Μπασίρ, ο άντρας της. Και όταν εγκαινιάσαμε αυτό το μνημείο το 2011, η Τεχέρα δεν μπορούσε να είναι εκεί, διότι συνεχίζει να έχει ένα ασφαλές καθεστώς, νομικό καθεστώς στην Γερμανία. Μας έδωσε όμως ένα γράμμα που έγραφε: «Αγαπημένη μου Μπασία, ο κόσμος χωρίς εσένα δεν έχει νόημα. Παρακαλώ το Θεό να σε στείλει πίσω σε μένα και στα παιδιά μας, αν είσαι ακόμη ζωντανός». Και αν όντως έχει συμβεί αυτό για το οποίο δεν μπορώ να βρω λέξεις και δεν ξαναγυρίσεις ποτέ, τότε παρακαλώ το Θεό να σου βρει μια καλή θέση στον παράδεισο. Δεν περνάει καμιά μέρα και καμιά νύχτα που να μην ξυπνάνε τα παιδιά ή να μην κοιμούνται χωρίς να σε σκεφτούν. Τους λείπει ο πατέρας τους τόσο πολύ και μιλούν συνέχεια για σένα. Αγαπημένη μου Μπασίρ, θα ήθελα τόσο πολύ να είμαι και πάλι κοντά σου. Τα χαίρα. Και με αυτό θα ήθελα να κλείσω την ομιλία μου. Υπάρχουν φυσικά χιλιάδες ακόμη ιστορίες. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι να δείξω ότι υπάρχουν οι ξεκάθαρες εικόνες, τις εικόνες που βλέπουμε μερικές φορές, τις ειδήσεις που μας σοκάρουν, οι εικόνες βίας, οι εικόνες των φυλακών, αλλά και υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες όπου οι άνθρωποι σπάνε στην Ελλάδα. Και αυτό είναι αυτό που είναι δύσκολο να το αντέξουμε. Και είναι αυτό που ήθελα να σας μιλήσω.